Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, agur agur.
Egunon, sauna.
Bai, Chantal, Peñadin, untsa sieste.
Bai.
Oh, ez biziki. Eskateri.
Zeuzu, oh, gaizua.
Hola niz, ni beti plinitzeniz, eta...
Kusu, eman kizunun bukaeran, ja, hainitzez obekio sentituko zirela.
Bai.
Eta gorkoan, idazle munduan...
Itxaru borda.
Ez, badugu alde batetik. Emar Iztegi, izparekin parkatu, lesan liburu komikia orkestu zuten berriki, eta behaz emak testuak idatzi zituen, eta bere aizpak, beraz...
Nola ditzen da bere aizpa?
Maialen, Iztegi. Eta Iztegi eta San liburuaz mintzatuko dira
izena bezala
bai. Eta hien lehen proiektua da eta bo ilusioa handiz egin dutena eta ondoren Lekeitio aldera Lekeitio Miren Agurmea berekin eta ara plazera handi bat bere bibilbide luzeko idazlea eta beraekin solastatzeko parada izan dugu eta berriki itzulerak deitutatuko leberria ere aurkeztuko dauku. Ara, gaurko menua eta azteko.
Chantal.
Chantalen, bai.
Zer duzu Chantal?
Zientzia ipatuko dut.
Zientzia.
Azkenian.
Zientzia, ze azkenian.
Hale, txingel bat ezarriko dut. Guazen.
Uri ez de polita.
Igel bat edo Mikel bat. Ez dakit. Bon, orduan, zientzia? Aspaldi sinuela ipatzen.
Zientzia. Zientziaren
zinamenduak.
Bakizie. Elektronika esker agian, galtzen ari diren pertsonai ikusmena berreskolatuko diegu.
Zerbait irekusi dut, bai. Hori ikaragarria liteik.
Bai. Zinen, kokatutako, kasu, Ego Girls Berriko Unibertsitateko zientzialariak, zeinbat pazienteren begietan eguzki panel txiki-txikiak ezartzeko ideia azartzen ari dira.
Ados.
Bai.
Eguzki panelak.
Eguzki panelak.
Beaz, hola, ikusten alko dute, eta aldi berean, hien energiak
berriz
indartzen.
Ikertzalean ideia, elkortasuneko bezarako implanteak ezartzea da, zientzialariek, argia informazio elektrikoan nola transformatu barkatu galdetzen zuten, normalki retinak egiten du lan hori, en fet. Eta badira eritasun batzuk nun retina...
Ez da martxan, ez ditu zeinaleak behialtzen.
Orduan, eguzki panel prinsipioaz pentsatu zuten, baina miniaturan, biztan da.
Eta txegoak egin dituzte martxan.
Ali dira, imaginatzen aldu zuen bezala asmakizun hau ez da plantan ezartzea zaida dako.
Baina antxegoak egin dituzte, ezakit, jada, jakiteko ia ibiliko den, edo ez?
Ari dira, aztertzen ari dira. Ez dute ono entxaiatu, lehen entxaiatuko dute animale ekin eta gero pertsonekin.
Ari, abereak.
Eta bai, beti bezala.
Zagu ekin zaila izanen da, bekiak soberatipiak izanen da, ze kokoreiro ekin.
Alta, lortzen baldin badute.
Norekin.
Bukazen aldut, ebarkatu, ez da ba? Edo ze kafe bat, edo zerbait.
Bai.
Hale, gotik. Bai.
Lortzen baldin badute, pazienteak xulita beltzaz ikusiko lukete. Eta egure aldiaren eta erradiazioaren arabera izanen da ere haien
ikusmena,
bai.
Okay.
Me bon, ahigarria da. Lortzen behin badute, non me...
Bai, izigarrizko, bai. Aurrera pausu bat. Eta, bai, bikain eta ike. Gero, entzundut elkarte bat kontra dela.
Beti
beraz, itxuen...
Noizko da, onfer hori.
Baina ez dut bukatu? Baina
noizkoa...
Zerraiten dut, elkarte bat kontra dela, dela itxuen sakurren, sakur laguntzailen elkartea. Sakurrak kontra. Ados. Mi esker, eta noizkoa, bai, aski berria, ez, aski berriki.
Bai, hori irretik dut, bai, bai.
Baute epe bat edo zeit bukatzeko jenana.
Ikartzen, ikartzen ari dira.
Ez dut esikulan atxemanena. Bistena, zutik
galduko dute jenana. Ez dakit, Mikel.
Mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Baina din, kuiza?
Kuiza, kuiza.
Azken aldian egin duzun formatu berri hori?
Ez, klasiko bat. Klasiko bat, denetaik eta jara.
Ados, guazen.
Orduan, munduko zenbat herrialdetan heriotzarekin zigortzen dute homosexualitatea. Sei, zazpi, behatzi edo amabi?
Amabi.
Behatzi.
Ez, Mikel, gauza bera eren
bai, amabi, bai, hori, zena...
Bai, Etiopi eta dena, bon, hala, amabi, amabi irrialde.
Badalan, badalan.
Hala, jada, zure kuizan.
Biziki, hola, hasteniz, plantatzen dut, hala.
Hadas?
Zein, deus ikustekorik, zeintzuk izan ziren SP-ak babestutako lehen animaliak?
Espea,
behau, ez dakit nola ditzen den.
Bai, animali galduen, edo galduen abandonatuen, behaz, arrera,
unia,
edo, bai.
Shakurrak, gatuak, zaldiak, edo siminoak.
Siminoak.
Zaldiak.
Bi bazu, Mikel. Bezu, bauzu zait.
Bai, zaldiak.
Zaldiak, lehenik, ha? Potiokak iduriz.
Mendian, mendian.
Mendian.
Oi, kasu. Zer, zein eraikin, eraikia izan da, Tenochtitlana, Tenochtitlan, baino lehen. Tenochtitlan da azteken idiburua. Oxford fakultatea, Beilarien ospitalia Oreagan, Pariseko Notre Dame, edo Saint-Gilles Katedralan Edenburgen.
Saint-Gilles Katedralan.
Ata, teknotik lan baino lehen?
Bai.
Zuzira?
Bai.
Edenburgokoa.
Edenburgen egin duzu, Chantal.
Bai, katedralan.
Eta zu, Mikel.
Beste...
Senitzu duzu bazera trampa bat. Eta...
Ikerran gunuke, ez dakit, ez bata, ez bestea, ez bestea, ez dakit.
Ebe, bakizi ezer. Bakizi? Denak.
Bai,
Bai. Tenoktik lan zen mila iru egun eta hogeita bost uste dut.
Ados.
Eta eman dezagun Oxforden fakultatea mila eta zait.
Bai,
Bai, aski berantada, azteken gauza. Inkas ziren lehenik, eta gero...
Inkas. 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 Ados.
Hala. Arrigarria. Historioa. Are, azken bat. Bai, pixka komplikatoa da. Gizakiak, elkar hilko balute, guk animaliak hiltzen ditugun erritmo berean. Gertu duzie?
Bai. Bai, gizakiek, animaliak hiltzen dute dituzte hor munduan zehar edozena bereak eta maiztasunarekin eta beste. Eta
gizakiak
gure artean, behaz, azte maginen denak hiltzen.
Zenbat egunetan desagertuko litzateke gizateria osoa urbilena irabazten du?
Zonbat egunetan?
Bai, zenta pentsu dut hor kontatzen direla arrainak eta denak. Beraz, zuntzit, hiltzen ditugun lur eta airezko eta itxasoko abereak, ados. Kontatuz, kasik zei zazpi milioi biztanle girela. Zenbat izaiten alda hori? Zenbat egunez?
Hale, Xantare.
Zaki,
osmatu zeitare...
Hogeita bost.
Hogeita bost.
Zer, urte...
Egunez?
Hogeita bost. Gutiago erren duzu.
Bai, Bai, bai. Arrainak ia da trumilka hartzen dira, beaz amaika. Ez, amairu, amairu.
Amazazpi.
Abai,
eh? Arrigarria zida, Mikael.
Mm. Bau, bien artean.
Bien artean.
Bien artean. Bien begiak, Chantal.
Eta duzu nire begiak, nire haotxa, bedidon.
Dena.
Nire pestada gaur.
Mi esker.
Eta publizitatea egiteko pixkat. Michel Etxeko Parek egiten du...
bai, xirutio.
Xirutio.
Bai.
Hala.
Bai, bai, bai.
Fitesko.
Bai. Bai, hor martxoaren bukaeran.
Bai.
Eta horrein, kantu bat prestatu du hor Xantalek.
Xantalek, bai, 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 prestatu duzu
Xantalek. Artista bat egin itz maite duena.
Bai. Anariren kantu bat efemerideak.
Efemerideak.
Begiratzen du berak leiotik alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen bihotzak salto egin dio jira Duda eskerrak bera ez den Ez dena bada beste norbaiten zat Norbait ordea Nahi gabe ukitzen diogu elkarri efemeridea Berak bakarrik minez ospatzen ditugulako Ez gaude gunkarietan tabernan autobusetan gaude Talkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe Efemeridea gugan Zauriak direlako Norberak bakarrik minez Ospatzen ditugulako Ez gaudegun karietan Tabernan autobusetan gaude Elkarruk itzen diogu Efemeridean aigabe
Efemeridiak anari eta ara, beti plazar bat da. Bere ahotsa eta bere kantatzeko manera entzutea. Eta goazen horrein san liburu komikiaz zerbait gehiago jakitea gurekin. Ema Arestegi beraz, berak aurkeztuko dugu. Bere aizpa Maialenekin egindako lan hori nola suertatu den bereien lehen lana baita eta ara kasualki ateratako idei bat dela eta elkarre argitaletxeak plazaratu duena berriki entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Egunon, beraz, ema arreztegin aiz, xan komikiaren koegilea edo beste egilea, eta nik tekstuak idatzi ditut. Hogeita ma bi urte ditut, bai honan bizi naiz, eta bai azparnan ahonditu.
Bon, idazkera, edo gauzak idaztea, eta beste, beti danik ustatu zaizun gauza bat da.
Egia gaztetan idazten nuela, kolegioan eta irabazin dituela asko esariak, bizpairo aldiz. Eta gero utzi nuen, ez dut bortxaz behitzidatzi, edo, eta ez nuen bortxaz gogo berezirik, baina bai maite dut idaztean, ere lan da komunikazioan ari naiz. Izan delarik aukera hori sari, eke elkar sari hori aurkeztea Maialenekin. Bo, me aukera ona izan da behitz idazkeran sartzeko eta behitz idazteko.
Zin izan da zure ibilbidea ikasketetan, eta beste erraitan duzu zure lana ere baduela idazkerarekin lotura bat edo...
Bai, beraz nik Salvadoran izan nintzen, Salvador kolegioan, eta gero egin nuen dantza opzioa biarritzeko liseoan, Malro liseoan. Beraz utzi nuen sehaska sistema liseoan. Eta gero egin dut, azaken hula gaiten den, prepa literer, hipokainkain Bordalen. Eta gero kasikama urtez bizi izan naiz Parisen. Estudioak edo ikasketak segitu ditut han. Ingles literatura eta gero behiz edabide internazionalak edo hori. Sartu naiz duela guti, duela lau urte. Eta Baionan bizi.
Hor, zure... Aizpa, hori irudi edo marrazkiak egitea gaztedanik ere maitatu izan du, gero ari da jantziak egiten jantzerki mundurako, zu ere dantza, ez dakitzer, zer zirezte familia bat artearekiko edo baduzuena, ez dakit, lotura berezi bat, edo bon, beti sentitu duzue, ez dakit, arte munduarekiko.
Ez non hola ikusi bortzaz, baina egia denak badugu lotura bat, fiskat, sorkuntzari, bederan ezakit arteari edo, gironik ez dut bat ere arte munduan edo lan egiten, zokoan lan egiten dut, komunikazio ardura duna naiz, lau gira, lau anai aizpa. Denek badugu gustoa sorkuntza, artearen zat, antzerkia, piskat bakoitzak berea, baina bai.
Hor askue zariak irabazi zenituela gazte-gazte danik. Zer estiluan, zer maite duzu eleberriak, historiak azmatzea edo la?
Gustot irabazi nituela hiru eta eleberriak edo konduak eta... Garaian, beharrezkoa zen. Kolegioan, egin behar genituen urte bukaeraren zat historio bat. Eta gure erakasleak bizpairu edo zakitzen bat hautatzen zituen eta igortzen genituen asko esarira. Ez nuen nik bortzaz nire burua aurkezten. Ez da, ez uste gogo berezirik banuela, baina etxeko lan bat zen beharrezkoa urtero. Eta urtero egiten nuen. Eta urtero hautatzen ninduen nire... Pruden txudupe erakasleak. Eta be urtero, bai, sari bat irabazten nuen. Ola eginda zut bortzaz, ere lehen irabazidudan lehen dirua da.
Horrek, uste duzu, berbadan, eragin bat izan duela, gaur egun ausartzea, nonbait, zerbaiten idaztea zure aizparekin.
Bai, behar bat, egia nik asko maite dudana da kontakizunak asmatzea. Hori maite dut. Eta retzat lan berezia izan da, zenta ez dut Maialen bezala, ez dut bat ere komiki mundua edo komikia ezagutzen. Asko irakurtzen dut, baina ez bortzaz komikia. Eta biziki interesgarria atxeman dut lan bezala, zenta lehen aldikotz tekstua edo idatzia nahastea edo lotzea irudiari. Marazkiari. Eta ukaitea elkarrizketa bat nera izparekin, beste sortzaile batekin. Eta ikustea nola biak elkar laguntzen alzuten, ideia edo sentipen kompleksuak azaltzen. Batzutan hitzak ez dira aski, eta irudiek laguntzen dute, eta batzuetan irudi batek ez duen hitz gaiten, baina hitz bat edo hitzak gaitzen dizkiozu, eta hor zerbait sortzen duzu.
Arraiten duzu, maite duzula, historiak asmatzea eta beste, usaian buruan gelditzen dira, edo idazten dituzu.
Ez, buruan gelditzen dira.
Hor, behaz, liburu bat idatzi duzu, horritarazten alba duzu, nola ditzen den?
Bai, beraz, San deitzen da, protagonistaren izena da, eta bai, bere biziaren pasarte zehatz bat kondatzen du.
Bo, ideia, nondik aterazen, nor konbentzitu zuen nori? Uste dut, irugarren aizpa bat badela hortik.
Bai, ez, berak, bera, irugarren aizpak zigun erran xaria aurkestea. Berak, Gabrielek jantzit, Gabik erran zigun, bai, begira bada xari hori bikaina da, zenta zuk maialen badakizu marrasten, zuk ema badakizu edazten, zenako ez zizte elkartzen eta xari hori aurkesten. Eta hola hasi zen, eta gero ez ginoan ideia berezirik. Ba gintuen gaiak, unkituna egin dituen gaiak, eta desberdintasunaren gaia. Ez bortxaz homoseksualitatea, eta baina zinez da nola eraikitzen, nola norbait edo nola bere burua eraiki, desberdina sinitzen zirelarik. Eta piskat iparaldeko gizartean. Eta piskat barnek alde, ez bortxaz da bada, bai hona ere, baina barnek aldeko gizarte batean, desberdina senitzen zirelarik, zer pasatzen da zure buruan.
Hor, bo, piskat bitxi iruditu zautena, bi aizpazirezte, beraz, bi neska, eta pertsonai nagusia mutiko bat da. Ez dakit, nola aukeratu duzu, eh?
Justuki, atseman dugu interesgarria urguntasun bat sortzea protagonistarekin, zenta neska bat izan bazen, piskat, berba gure buruari edo gure baitan ginituen gauzak ezarriko genizkion. Gero, nik atxemaiten dut, eramaiten ditugun gaiak aski unibertsalak direla. Nera bezaroan sanitzen ditugunak, ahangurak, galdezketak, hori denek bizitzen dute momentu batez. Entzatu gira pixkat ikuspundu unibertsal bat hartzen introspekzio batean. Pixkat harik eta zaila eta baina hori zen interesgarria ere da. Guk ez dugu bortxaz, ez da bortxaz gai politiko bat edo da zinez, barne asmatzea zer den gaurko gazte baten, mutikoa lan eska, baina kasu hortan mutikoa da, baina bai, desberdina senditzen da. Eta desberdina senditzeak, nire ustez ere, edo nork momentu batez bizi izan du ere.
Aipatzen duzu nerabe zaroa, hor da garai bat. Hainitzetan, elduen dako aski komplikatua dena ulertzeko aurrak. Nola definituko zenuke nera bezarua? Eta gara bat introspekzioa aipatu duzu.
Bai. Gero, sanek baditu gehi edo eita bat urte. Ez da nera bezarotik atera da. Baina biskat da nera bezaroaren galdezketaren segida. Edo biskat behitza heldu da zenta konfinamendu garaian pasatzen da. Bere buruarekin egoiten da. Preso, piskat, gela batean, bakarrik, eta bakar dade horrek, behar ba, piskat, bazterera utzi zituen, edo iria undian, anzten entzatzen zituen ahangurak, edo galdezketak, behitz agertzen dira.
Hor, ez dakit, konfinamendua, zuk nola pasatu zinuen, ze esperientzia izan zen zuretzat?
Honik, ukanuan, eksperientzia biziki berezia. Deus ikusteko janekin, zenta aurdu nintzen, eta nire semea sortu da lehen konfinamendu erdian, apililaren 25ean. Beraz, bai, izan zen biziki berezia, geronik ez nuen bortxaz gaizki pasa, zenta nire aurdu naldiaren bukaera zen, atseman nuen biziki berezia, oartzen nintzen ala ere zela behin betiko eksperientzia bat, eta bai piskat ahanguratua, baina bereziki sortza edo erdi aldiari begira. Baina bestenaz, atxeman nuen justuki jendea lehen aldikotz pausatzen zela, eta bon, egia da ere bai honan goxo zen konfinamendua. Ez du goxo bera sufritu, ez zen kontrolarik, ez dute jaiten ahal zinez txarra izan zela.
Iri ondekin konparatuz, beden, eta hor lan egiteko manera nola izan da bien artean?
Guk ez dugu, gure lehena da, beraz dena hasmatu izan behar dugu. Baina elkartu ginen bizpairu aldiz, egitasmoa sortzeko, eta gero storyboard delako hori sortzeko. Amar egunaz edo aste batez, biak elgarrekin egunero, piskat ezar ginen etxe batean, eta hori alde bakoitzen pasatzen zena definitu ginuen. Gero, piskat bakotsak beraldetik, nik tekstuak lantzen nituen, eta Maialenek irudiak. Eta larun batero elkartzen ginen, larun bat goizero, elkartzen ginen piskat pundua egiteko, eta Maialenek zituen, edo nik nituen dudak, aipatzeko, edo gaiteko, hori ez azora egalista, hori sobera zakit goxoa, edo... Piskat bakotsak bere aldetik, baina senarioa elgarrekin lotu ginuen. Eta gero aldiz, piskat sorkuntza, piskat bakotsak bere aldetik.
Estiloaren aldetik, nola errango zinuke dela. Komiki hau, bon, itz guti badira, irudiak aski ederrak eta koloretsuak.
Justuki, nik interesgarri atseman dut, ez da, hasi girelarik san sortzen, interesatu naiz komiki munduari, eta atseman dut justuki interesgarria izanen zela irudia baloratzea. Hautatu ditugun gaiak, aski erreski ere azaltzen aldira edo aurkezen aldira irudiaren bitartez. Gero, bada ala ere, tekstua idatzia, badira iru idatzi mota, bada elkarrizketak, dialogoak edo, eta gero badira pentsamenduak, barne pentsamenduak edo sensazioak. Eta gero badira ere kantuak. Batzutan itzuli ditugu ezilarik euskaraz, eta edo euskaraz dira batzutan ere. Eta horrek ere badira beraz pixkat hiru tekstu mota, eta historioa lotzen dutena. Beraz zentzatu gira batzutan errealitatean da hitz egiten duarik bere horbilekin, baina usutan bere barnean da, bere barne pentsamenduak dira. Eta hori izan da ere lan bat, nola desberdintzen ditugu tekstu horiek, nola irakurrelak ulertuko du hau ez la barne pentsamendu bat. Hora, izan dira galdezketa berezia hainitz, prozesuan, hori bat da, baina izan dira beste hainitz, eta ala nola batzuetan, nik raitenean, hor ulertu behar dugu konzeptu hori, baina ez dut idatzi naiz, eta idazten badut galtzen dugu. Eta berdin, batzuetan, atxan behar nituen itz onak, piskat marrazkia biziarazteko edo marrazkiari zerbait ekartzeko.
Zure aizparen unibertsua, marrazki unibertsua, nola definituko zenuke?
Nik biziki realista, biziki edera, nik niri asko gustatzen zait. Janen nuke, badakiela biziki untxa emozioak azaltzen eta marrazten eta justuki itzak ez dilarik, berak angelu bat hautatuko du edo badu zinez begirada gaitasun bat.
Euskaraz egitearena, zuentzat, erronka polit bat izan da?
Bai, niretzat garrantzitsua zen, gero egiten nuen bezala saria aurkezten ginuen, beraz euskaraz izan behar zuen. Guretzat, bai, gainera gure pixkat artean ez gire euskarazari, baina niretzat ere eta beretzat ere berezkin erostez, garrantzitsua zen euskarazko obra bat sortzea, baina berak ulertzen eta irakurtzen alduen aire. Eta hori zen ere ez da gaiten zidan, baina nik ez dut nahi du behitz entzatu da euskara behitzik asten eta egiten zuen, baina ez dut atxemaiten. Dira usu egoalde edo egoaldezko euskararekin idatziak diren komikiak, bada, sorkuntza inoiz euskaraz, baina ez da bortzaz erretxa. Euskara maila edo literatur maila aski handia da, eta batzutan beldurgarria. Eta hori izan da ere gure asmo bat sortzea, komiki aski ez erretx bat zen, eta aipatzen ditugun gaiak, eta badira, bada kompleksitate bat, baina piskat edo nork duen mailarekin, duen euskara mailarekin, irakurtzen eta ulertzen aldu. Ez ditu behar bat, itz guziak ulertuko, baina irudiak lagunduko dute ulertzen.
Zuretzat, zerren izan da parte prozesu hortan, parte erresena eta parte zailena?
Erretxena edo goxoena izan da Maialenekin hartzen ginularik denbora, biak elgarrekin, juzki sortzeko, elkarrizketa ukaiteko, eta hori goxo zen norbaitekin izaitea, nire ustez. Eta justuki zalantzak bat ditugularik, edo da binakako abentura bat, eta zakit nola den bakarrik egitea, baina hori hasteko ona izan da. Eta zaila izan da niretzat, pertsonalki da nik baut lana ondoan, badut aurgazte bat, eta da denbora atxemaiten, prozesu, sorkuntza prozesuetan, edo beti, piskat, buruan dugu, nunbait, eta ari da garatzen, berba, kasikin konsienteki, eta beste gauzak egiten ditugu ber momentuan, baina badugu buruan, ola, ari da, Eta bainan behar da, ala ere, denbora ere, momentu batez, behateratzeko, eta pentsatzeko, eta batzutan niri denbora falta zitzaidan. Eta hori, behar izan da nire zailtasunik ahondiena.
Behin bukatuta, imprimatua, eskuratzen duzu ez, zer sentitzen da?
Be emozioa initz, ala ere, zenta, baina ez naiz, ez gira sobra huartzen. Zenta, bai, izan da berezki bukaera, aski luzea eta luze zen. Alde batetik, bai, pozik, ahituak ere unkitzea edo ikustea fisikoki unkitzea. Ahotasuna ez oaino, zenta ez ditugu ukan. Beho, jendeak ez badu maite edo. Baina, bai, hasteko pozik, bat nik raiten nuena, jadenik pozik naiz, egin naiz aitea. Bukaera arte joan gira, bukatu dugu atera da. Eta hor kasik, orai, larogeita, euneko larogeita amarrekina da. Beraz, bai, kontent, hala ere.
Azken galdera, amets bat?
Sanek berba gazte batzu laguntzea. Berba liburu horren bitartez beste gazte batzu ere ausartzea idazten edo sortzen edo galdezkatzen haien burua, haien ezakit espero dut liburu horrek zerbait ekarriko duela. Ezakit zer, ezakit nori eta ez dut ambizioa handirik, baina bedaren norbait unkitzea edo berba norbait bere burua ezagutzea liburuan eta.
No, ni beden, hola, aurkezten zuneten bitartean fite-bite begiriztatu dit, pasatu ditut horriak, eta gogoa eman dit, horre unibertsua ikusirik, eta beste gogoa eman dit irukurtzeko, beraz, hori beden irabazi osue, zorionak eta bideon bat, zuri.
Mil esker hainitz.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, san, liburu komikia, irakurterresa, eta irudiak, ni maitatu ditut, irakurri dut, eta behaz, marrazkiak biziki untsa eginak, eta historia, hori, aipatu duen bezala, aski berezia, originala, konfinamenduarekin lotua, baina ez baita espada, baizik eta hori, gazteetan erabek, gogo eta desberdinak izaiten aldituztenak jorratzen ditu komiki horrek, behaz. Interesgarria. Segi dezagun orain guri munduko beraz ara musika deskubrimenduarekin eta oraingoan Beñadin zu gaugetatuko duzu herrialdea bon kontinentea lehenik.
Ari,
erraiten.
Amerika.
Amerika. Amerikara eta egin ditzetan joetan gira, baina ez dut komentariurik egin, ara?
Me ez gida sekuran izan Mexiko urat.
Mexiko, eta bai.
Mexiko lindo.
Mexiko lindo, bai, ados. Eta zein amarkada, Chantal?
Berrogeita amarkaren amarkadan.
Berrogeita amarkaren amarkadan, ia, zer, gauzatzen zer, zer musika bazen, Mexikon guazen.
corazón, con todo el corazón. Que tú eres la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor.
Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía
mi pobre corazón.
Mi pobre corazón.
Ah, ¿es? ¿No la zen, suene usted izen burua? ¿Segin zen izen burua kantuaren?
Pobre de mi.
Perdón.
Biba zu, Chantal. Perdón.
Perdón.
Eta bai, orgi nuen. Eta maitatuko duzu beñadina. izena, taldearen izena. Trio Los Panchos.
Baitu. Aridun.
Polita da hori. Los Panchos. Eta, zaya, Mexikon, Los Panchos. Ditu arzira, beite espada. Mila beratzion, eta berroi tamazian ginen. Perdón, kantuarekin.
Jabaketa hona da.
Bai, bizigarri hona. Bai. Guazen horrein, behaz, miren agur, mea berekin lekitiar, behaz, idazlea, eta bere ibilbidea kontatuko dugu, eta bere azken lana ere, eta nola, bo, idazteko filosofia edo duena gogo eta talana, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Miren agurmea benaiz, lekeitiarra, idazlea eta itzultzailea ogibidez, eta ba, nik txikitatik bilatu izan ditut momentuak idazteko, gogoan daukat, udako arratzaldeetan ere ez zitzaidala axola izaten etxean geratzea nire irudimenarekin, nire fantasiarekin. Konturatzen nintzen, maian idaztera jartzen zen miren agur, amabi, amair urteko miren agurrura, maiti jeikita gero, ba beste miren agur bat zela, indartsuagoa, munduan hobeto kokatua, eta hori ba gero ohitura eta adikzio bihurtu zitzaidanez, ba azkenean nire bizibide bilakatu da.
Kostan bizi izankik, Lekeition eta beste, ondartza ordez, liburuak.
Bai, bueno, ondartza egia esan, ondartza itsasoa eta kostako giroa nire liburu guztietan dago, ze hori da bizi izan dudana, gainera hainbat agerpide ditu, ez da? Nire poesigintzari begiratu eskero adibidez, ba, itsasoa bada fondoko teloi bat, hor dagoena, atretzo bat emanez, bere aingura, sare, kalatxori eta olagarroekin, baina itsasoa bada baita ere nire barruaren ispilu bat, ez da? Neure grina eta neure malenkonia eta nire egonezen ispilua. Baita ere, ja bizitzaren adin honetan doluaren gordailu, bada ditugulako zenbait hildako bertan errautzetan daudenak. Eta bada baita ere, ba bueno, neurri batean itsaso epiko bat abenturak fabulatzeko. Orduan, hangoa izanik, naiz eta batzuetan liburuei begira egon, itxasoetan liburua ikusi izan dut edo itxasoa eraman dut liburuetara.
Gaztetan zaletasun hori izanki, ikasketak bueno, loturaren bat izan aldute literaturarekin edo?
Bai, lehenengo magisteritza ikasi nuen, magisteritza giza zientzien alorretik, baina hori amaitu eta gero segituan euskal filologia, interesan eukalako hain zuzen ere literaturan sakontzeko. Eta bueno, gero urte askotan egon nintzen ikastola batean lanean, gero hortik testu gintzara pasatu nintzen, eskolarako liburuak egitera, euskeraz, eta orain dela 12-13 urte erabaki nuen dena alde batera utzi eta idazlan gintzara osoki dedikatzea, eta hortik ateratzen dute bizi modua.
Aitzkako bat aipatu duzu, euskal filologia, euskera, bueno, euskera, zaten alda, euskat, ardatz nagusinetarikoa.
Bai, dudari gabe, txikitan guk ez geneukan euskarazko referenterik apenas. Orduan, gogoan daukan nielenengo idazkiak 8-9 urterekin gaztelaniaz egiten dituela, ba, gaztelaniazko eskola liburuei begiratuta. Eta gero ian erabezaroan Labairuko udako ikastaroetan alfabetatzen hasi eta konturatu nintzen oso erren nengoela hiztegi aldetik. Baneukan etxekoa, ze nire ama hizkuntza euskara da, baneukan hori, baina ikusten nuen oso baliabide murritzak zirela, eta orduan pentsatu nuen inoiz idazle izan nahi badut, ez dakit iritsiko naizen ala ez, behar ditut baliabideak, behar dut gramatika landu, behar dut gehiago irakurri, behar dut, eta bueno, alantxe, hortik etorri zen, neurri batean, magisteritza, euskaraz ikastea eta gero euskal filologiarekin jarraitza. Euskera, ba hori, lan tresna malguagoa bihurtzeko.
Noiz, aurkeztu zuzure burua, idazle gisa. Noiz esan duzu, bai, orain idazlea naiz. Zure lehen liburua argitaratu zenean edo berandago edo?
Ba, ez niri asko kostatu zitzaidan neure burua idazle gisa ikusten nahi nuen, ametsa bazen, baina idazle izatea iruditzen zitzaidan gauza superlatibo bat, eta ez nekien inoiz mailarik izango nuen ikorretarako. Orduan, nire lehenengo liburua atara kontuak, orain dela ia 40 urte atera nuen, gazte-gaztetxoa nintzen, 23 bat lau izango nituen, baina liburu hori gazte eta orduko gazte batena zen, eta gainera orduko gazteek ez geneukan gaur egungo gazte batek izan dezaken prestakuntza, ez literatura aldetik eta ez hizkuntzaren aldetik. Eta orduan liburu hori galduta geratu zen, da gero eta gero, ja Azalaren kodea, nire bigarren poema liburua Zuz argitaletxeak atera zuenean, orduan ja bai izan nuen beste sentsazio bat, ja plazan banagoela, ez da? Eta hortik apurrapurka lan eginez, idazten jarraitu dut, bai poesia, bai narrazioa, bai umeentzat, bai gazteentzat, eta hainbat generotan, eta jendearen erantzuna jasotzen duzunean, kritikariek arreta ematen dizutenean, edabideek denbora tartat eskantzi dizutenean, apurrapurka basoa zure idazle izatea sendotzen, ez? Orduan, berandu, samar izan da, 40 urteetatik aurrera, baina gaur egun enuke esango beste ezer naizenik espada idazlea.
Genero desberdinak aipatu dituzu, eleberriak, poesia, dena delakoa, nola egiten duzu, ez dakit, ba, aukeratzeko, eta horrein, eleberri bat edo horrein, poesia edo nola suertatzen da?
Bueno, nik esango nuke poesia dela beti hor dagoena, eta neure gerta eragarrantzitsuenak edo batzen dituen generoa, hau da. Esan dezagun nire biografiarekin batera garatzen den generoa. Narrazio eta gazte literaturarekin eta bar diferenteagoa da, ze hor fikzioak beste proportzio badauka, eta hor idaz dezakezu plangintza baten arabera, eta ez barruan zerbaitek eragin dizulako, ez da? Orduan, nik uste dut, barru erantzun bati, edo barru bulkada bati erantzuten diola genero batek edo besteak.
Inspirazioa nola ateratzen zaizu, toki bereziren bat balduzun unklak gogoetatzen duzu, edo bat batekoan eta bere alanotak hartu dituzu, nola?
Alba genu, bere alanotak hartu, ideiak asko etortzen zaizkigu. Ideia bat jaso dezakegu, ba, emakume bat negarrez ikusita kalean, edo agure bat kalean jausita ikusita, edo gitarteko bat paperontzi baten azpian botata ikusita, ez da? Edo zer izan daiteke inspirazioa, baina gero patxada behar da horri forma emateko. Eta inspirazioa ez da ezer, ez da ezer, benetan ideia paperera eramaten den arte. Bestela denok izango inateke idazleak edo artistak, ideia deno ditugu, baina ideia bat benetan bihurtzen da inspirazioa forma ematen diozunean. Eta hori gutxien uste duzunean gerta daiteke, baina gero behar du bigarren partea, materializatzea. Materializatzen duzunean, eta hori niri gertatzen zait, bueno, pues jartzen naizenean, horretarako sarri jarri behar dut mailan, ia egunero, ideia, etereo, horiek guztiak benetan errapatu eta marrazteko, ezta?
Ze baldintzak behar dituzu, gela lasai bat, arrabotxik gabe, ordenailua arkatza, nola?
Bueno, nik eskuz idazten dut beti, hasierakoa, jatorrizkoa, eskuz, boligrafoz, eta berdin izan daiteke kafetegi bateko bazter batean, izan daiteke hondartzan goizeko lehen orduan, hori gustatzen zait, hondartzan zirriborro batzuk egitea, eta bestela, etxean lasai, mai batean, ez daukat bat ere maniarik edo kapritxurik. Bai, gustatzen zaidana da, behin jartzen naizenean, ordutxo batzuk aurretik izatea. Osea, bueno, badaukat ordu bi, hiru, lau, bost, sei ez dut izango etenik, ezta? Eta, bueno, batzuetan, iruditzen bazait, ariketa zail bati aurre egin behar dio dala, agian kandela bat pizten dut, konpainia egiteko, edo musika klasiko pizka bat ipintzen dut, baina ez dut behar inolako berezitasunik. Internet euki ezkero, eta papera, eta boligrafoa, banoa.
Hainbat sari jaso dituzu eta berriki bat ere sariak garrantzia aldute, bueno, idazleentzat, ez dakit motivazioarentzat edo segitzeko gogoak pizteko.
Bai, bueno, sariak batez ere hasieretan oso garrantzitsuak dira. Sariei esker nik sentitu izan dut, balorazio bat eta balorazio horrek zabaltzen zidala toki txiki bat nik miresten dituen idazleen artean. Orduan, hasierako denporetan, sariak nire kasuan, eta kontuan izanik, emakumea nintzela, eta noiz hasi nintzen idazten, ba, sariak badira abal moduko bat, ezta. Gero, egia da, ni oso eskerroneko sentitzen naiz, jasotako sari guztiengatik, osea, denek eman diate indarra, denak izan dira pizgarri, baina benetako saria, eta ez dut hau esaten topiko bat delako, benetako saria da jenteak ezagutzen zaituenean, umetxoak etortzen direnean, eta zure liburua irakurri dut, o zure liburua erosiko dut, eta hori esaten dizutenean. Ni herriko kaleetan, Lekeition, askotan, joaten ez da, umeek, 6-7-8 urteko umeek, miren agur meabe, abizen dagu agurtzen naute, ez da bere intzat manizako, bueno, egile bat eta orduan, hori da nietzat ez dut esango egunerokoa, baina hori da sari xume baina benetan, indargarria
eta oso pozgarria izan behar da, bentsu
dut
azken liburua, zer izan da, nola itzen da, eta zer bada barnean?
Orain ekarri dugu Itzulerak izeneko novela bat, nik uste dut adin guztietako gazteek irakurtzeko modukoa, eta novela hau da bidaia geografiko eta bidaia espiritual bat Euskal Herrian barrena, asmatu dudana Martija de Jauregiren izatea edo figura berreskuratzeko. Martija de Jauregi izan zen 16. mendean emagina eta sendalaria, badakigu bere aiti eta bere aitona medikua izan zela nire jaiotorrian, horregatik idatzi du liburua, ikusirik Zira Crespo eta Elene Ziordiaren liburu batean, ikusirik personaje hori Martija de Jauregi existitu zela, bere aiti eta medikua izan zela, ni esan nuen, honeta zerbait asmatu behar dut. Eta orduan horretarako, bi andamio ipini dizkiot historiari, 16. mendea eta 21. mendea. Alako moldez, non 21. mendeko neska bat medikuntza ikasi nahi duena 16. mendera joango da, ez dute esango nola, eta orduan han pairatuko ditu aro modernoaren kontraste guztiak, gizarte estamentuak, emakumeen aurkako indarkeria, eta hor nahastean agertuko dira bai mitologia, bai antropologia, bai herriakintza, bai ahozko literatura, bai, orduan, niretzat izan da esperientzia berri bat, zein joiz ez dut lan egin hainbeste pertsonaiarekin, eta, espero dute jenteak gustora irakurtzea. Liburu luzea da, 8 ataletan banatu da, simboloz beterik, baina hori, baduena fantasia eta baduena gogoetarako aitzakia, gauza batek ez du besteak entzen.
Plazerra, nun sentitzen duzu idazketa prozesuan ja ideiak argi ateratzen zaizkizularik eta lortzen duzularik idatzia ustea edo bukatzen delarik, eta ja plazaretua delarik?
Egia esan, ez zait askori gustatzen idazle sufrientearen edo idazle sufritzailearen ideia edo irudia ematea, baina egia da idazten dudanean gaizki pasatzen duala batzuetan, eta liburu honetan zehazki nahi gabeko aurkikuntza batzuk sortu dira bidean. Adibidez, liburua iaia amaitutan eukala, pertsona batek egindako mesedeari esker, lortu nituen edo pasatu zizkidaten Martija de Jauregiri egindako azken epaiketaren lekukotzak. 1582an egindako epaiketa baten estrakto bat. Orduan, klaro, horrek eskatu zidan hainbeste gauza aurretik ikutzea, eta orduan, ni pertsonaia honekin eta nire liburu guztiekin maitemindu egiten naiz. Hasten naiz hasi txiki batetik, baina gero hori nola garatzen doan, nola mamitzen doan, ikustean gero eta liluratuago egoten naiz, eta sufrimentuarekin eta nekearekin eta zalantzarekin batera egoten da beti kapitulo bat amaitu izanaren satisfazio hori, ez da, ene? Indut, venga, laburra, baina egin dut, banoa, beste pauso bat, hori da. Da, hori, txandakako posa, baina gero ja liburu argitaratu ikustea hori ja da betetasuna partekoa.
Bukatzeko, etorkizun ere begira, amets bat?
Amets literarioa. Badaukat. Eta proiektu asko dauzkat esku artean, behitu adibidez, Tabakaleran, Donostiako Tabakaleran, gonbidatu naute Marguerite Duras-en Le Camion pelikula filma aurkeztera, eta orduan nire ametsa da, ez dakit ametsa den, baina niri gustatzen zaizkit horrelako amuak, Ze, nik neuk ez nuke egingo neure borondatez, baina tentazioa heltzen zaidaneo, tentatzen nautenean, egingo duzu hau, edo emango duzu itzaldi bat ez dakizeri buruz, ba, horrek jartzen hau martxan beti, ba, berziklatzen jarraitzeko, ez da? Eta gero aparte, ba, hori da niretzat retoak, erronkak dira, baina gero aparte badauzkat proiektu literario batzuk oraindik oso gordin, eta nahiago dute zerrez esan, ikusiko dugu zer datorren, baina ni boligrafo eta biok bana ezina gara, hori argi daukat.
Ami esker, miren agur meabe, eta ba. Bueno, ba, bideon zure etorkizuneko proiektu eri.
Bale, ba, eskerrik asko zuei eta urrengo arte.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ara, mire, agur meabe plazer bat berekin solastatzea, eta ara, nola jorratzen dituen bai poesia, narrazioa, bai eta aurre eta gazten literatura, eta bere azken eleberria, itzulerak, ditzen dena. Guazen horrein, behaz, kantu batekin, hor bon, filma batetik, izi harri maite duzun filma batetik, eh? Beinadin bai. Ateratako kantu bat.
Zein da?
Kill Bill. Hala. Kill Bill, Uma Thurman.
Uma Thurman, nori da, biziki maite dut film hori, baina biziki maite dut Mexikar musika ere.
Ata, eta hor, horregaitik aukeratu zu.
Eta dena, hor, hablok niz hortan, eta hor da, bo, aski, da, eta tradizional kantu bat, uste dut Malagena Zale Rosa.
Bai.
Eta duk, en fet, Tarantinoren laguna, Rodriguez, filme egile bat, ere, ari duk hor gitarranari.
Ah, guazen, Malagena, Kill Bill, beraz, filmako soinu bandaren parte bat, guazen.
Bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Malagueña salerosa, y decirte
hermosa.
Alaitasuna ekartzen dute musika horiek eta
kontabilizatu ere.
Bai. Hor lin egiten duelarik 18 segunda zirauten du beaz hori ez du.
Tequila, hombre.
Eta bai, tequila.
Laguntzetik.
Mi esker proposamen polita.
Orduan.
Bai. Aztuntako.
Azken hala.
Ejaldia.
Da. Iringarria da. Gu, tagu, tagu, eta gu, azkenian gurrugu. Bestiak irabazi, eta guk galdu.
Oh, polita, polita, lehen alde izen zuten duela. Izgarri polita. Mi esker. Azte hon bat pasa, Chantal, Benyadin, entzule guztiak.
Adio, Benyadin.
Zanuntza.
Radio Cultura. Eus.